Figura 19. Tomai beson. Si ungrit Jezusin nga të vdekurit, shum nga ta që i vinit pas e pan, folën edhe hëngrën me të. Tomai, një nga nxënësit e Jezusit, nuk e besonte që Jezusi ishte Perëndi dhe ishte ngjallur nga të vdekurit. Ai tha, po nuk e pash plagën e goshtëve dhe nuk i preka, nuk do të besoj. Në figurë shikojmë se si Jezusi vjen dhe i tregon Tomajt plagët e tij. Tomaj nuk ishte më dyshim. Ai ra në këmbët e Jezusit edhe tha, Zot im dhe Perëndia im. Jezusi tha, të bekuar janë ata që nuk më panë edhe më besuan.